Бурят сыншысы Дашин Амдаковның ижад жимеші бронзадан қойылған 12 метр биіктіктегі қуанатлы барс хайкәлін бұлғарға қойу қоймау турында бәхәсләр дәвам итә. Бір түркім татар жемәғәтшілігі Намдаковның бұл хайкәлін бұлғарға қоюға яқлау білдіріп, Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов һәм дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиевқа ашық хат юллады. Аны әзірләушілерінің бірсі бүтін дүния татар яшьләре форумы әгъзасы Искәндер Әхмәдов белән әңгәмәне Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә уқи һәм тыңлый аласыз. Шулай ук президент Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Шәймиевка тапшырылыр өчен тагын бер мөрәҗәгать әзерләнә. Бүгенге көндә аңа имза җыю дәвам итә. Аны әзерләүчеләрнең берсе дөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин күпләр мәсьәләгә кайсы яктан карарга белмиди. Ислам кануны ягыннанмы, зәвык ягыннанмы, әмма ничек керә булмасын, мондый адым универсиада кебек зур халыкара чарага әзерләнгән Татарстанның һәм анда яшәгән барлык милләт һәм дин вәкилләренең абруена тап төшерә дип саный Тәбриз Ярулин. Бу хакта аның үзе белән сөйләшәбез. Тәбриз, сезнең мөрәҗәгатькә имза җыю эше ничек бара? Сезнең төп фикер нинди?
Беләсең, без шундый позициядә торабыз. Без ачык демократик җәмгыять, шуңа күрә җәмәгатьчелек исеменнән без ачык хат язарга булдык. Ул ачык хатны без ачык доступта интернетта бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә урнаштырдык. Шунда имзалар җыелу бара. Без шул имзаларны тикшереп, кешеләргә язып, сез чынлап та шушы кешеме дип инде язышып, шулай итеп тикшергәннән соң, шушы хат астына имзаларны өстәп барабыз. Һәм инде менә хәзерге вакытта бер атна бездән ала берсе җыячакбыз, шуннан соң инде бездән ул бит Рөстәм Нургалиевич исеменә язылган хат. Аңа җиткерергә тырышачак.
Бүгенге көндә ничә кеше имза куйган?
Бүгенге көндә 300-дән артык кеше куйылган.
Сез ничә кеше имзасын җыярга өмет итәсез? Болай фаразлар бармы?
Белмим, менә беләсезме, көн саен 100-дән артык имза җыябыз. Мәсәлән, хәзер инде менә хәзер карыйм, 350 имза җыелган. Мин үлем бер атнага 1000-гә якын имза җыйсак, әйбәт булар дип. Кемнең интернеты юк, миңа мәсәлән чыга алалар инде. Интернетта булмаган кеше юктыр инде ул хәзерге дөньяда. Һәрбер кеше кереп, бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә кереп, безнең ачыкат ул иң беренче хәбәр булып тора. Аны укып, астына комментарийларда аның исем фамилиясын һәм эшләгән урынын яисә җәмәгать эшлеклесеме ул язып куялар инде.
Тәбриз, менә сынны кую ысулына кире кайтыйк. Син әңгәмәне башлаганда без демократик җәмгыятьтә яшибез дип әйттең. Демократик җәмгыятьтә җитәкчеләр хәтта канунларны да халыкка тага алмый. Ә биредә эш сәнгать әсәрен тагу турында бара имә бит, көчләп тагу турында. Менә шушы демократик җәмгыят кысаларына әлбәттә сыйып итми. Яңарыш фонды Татарстан җитәкчелеге Болгарны бөтен мөселман үзәгенә мисал, ягъни килеп карап китү, килеп дуа кылу урыны итеп ясарга тырыша һәм шушы сын белән генә алар аны бузып куялар. Синеңчә, әгәр менә сын куела калса, читтә моңа нинди реакция булачак, ягъни чит илләрдән, мөселман илләреннән һәм эчтәге мөселманнардан нинди реакцияләр булала?
Без менә бу бөтен сезнең сорауларга җавапны хатта чагылдырырга тырыштык. Иң беренчесе менә безнең борчыган әйбер ул ике як. Мәсәлән, фонд, без яңарыш фонды бит инде ул ике объектны параллель рәвештә алып бара. Бер якта Зия, ул шундый православ үзәк буларак восстанавливаться итә, шулай бит инде торгызыла. Икенче як без уйлаган идек Болгарны инде шундый мөселман үзәге дип торгызырлар дип. Ләкин менә шушы әйберне шушында урнаштырып, менә аны хатка куйган имзалар да күрсәтә, бик күп мөселманнар моңа каршы чыга. Димәк, шушы һәйкәлне куеп, бер яктан зияне шундый православ үзәге итеп күтәрсәләр, икенче яктан Болгарны ислам дине үзәге буларак алар торгызырга җыенмый дигән сүз бу. Шундый сигнал. Шулай бит инде. Димәк, менә шундый тигезлек, толерантлык бу очракта поддерживаться ителмәй, шундый толерантлык. Булырга тиеш булган толерантлык. Икенче яктан, хатта шулай ук билгеләп үттек аны, безнеңчә күп кенә мөселманнар элек матур итеп, менә элек-электән килгән татар халкының шундый гадәтен, җыеннарга җыелуын имә, Матритов шунда ойыштыра башлагач, башлаган иде. Хәзер инде бу сынны урнаштыргач, күп кенә мусламаннар, күпчелеге дип уйлыйм. Күпчелек мусламаннар Болгар җыенына башка килмәячәкләр дип. Ничен дигәндә, моңа сәбәпләр бик күп. Исеме дә аның хранительница шулай бит. Ул Худай Тәгаләнең бер исемнәренең берсе. Худай саклый дип әйтәбез бит, инде Алла сакласын дип сөйлибез. Һәм шуңа өстәп әле менә Намдаковның әгәр дә сәхифәсенә кереп карасагыз, уланда язган менә шушындагы скульптуралар, алар сукланыр өчен һәм для массового поклонения дип язылган. Ансы максаты аңлашыла инде, шулай бит авторның. Шаймиев Митимир Шарипович инде аны менә интервьюсында әйткән иде, без аны Татарстан дәүләтчелеге символы буларак урнаштырасыбыз килә дип. Әгәр дә ул дәүләтчелек символы буларак кабул ителә икән, аның урыны булырга мөмкин Казанда, мәсәлән. Шулай бит инде, Казанда бер генә дә дәүләтчелек символы һәйкәле юк. Нишен әле без аны Казанга куймыйбыз? Нишен аның урыны музейда булмасын? Шулай бит, анда бит өч катлы музей дә булачак. Музей ишендә, мәсәлән. Нишен әле аны менә шушы бөтен Болгар заповедникына, бөтен Болгарга күләгә төшереп, аны иң күренгән урынга урнаштырырга.
Инәк булсын, сайлау ул зәвык мәсьәләсе, чөнки барс сыннары башка төрле заказ да биреп буладыр. Аннары аның бәясе турында да халыкка бер нәрсә әйтелми, чөнки яңарыш фондына акча халыктан җыелган. Акча һәм зәвык мәсьәләсен бу әңгәмәдә читкә куйык, чөнки монда да бик тирәнгә кирип китеп була. Минем чираттагы сорауым шул, Тәбриз, Кануннар, алар кабул ителгән, алар үтәлә. Бигрәк тә дини кануннар, аларны без кабул итмәгән, алар үтәләргә тиеш. Кеше үзен мусульман итеп саный икән, мусульман үзәгенә бара икән, дини кануннар үтәлә. Казан Универсиадага әзерләнә. Универсиадага барганда чит илләрдән кешеләр ниндидер Казан турында бер образ тудырып бара. Ягъни алар аның турында укый, алар аның турында рәсемнәр карый, ниндидер фильмнар, рекламалар карый һәм Казанга килгәнче үк ниндидер фикер, ниндидер караш белән килә. Әлбәттә, универсиада кунакларының күбесен мимчә Болгарга алып барырлар. Һәм шунда читтән килгән, әйтик, мусульман яшьләренең фикере нинди булырга мөмкин?
Нинди булырга мөмкин? Теләсә кайсы мусульман кешесенең фикере бер инде. Хранитель дигән исемле, ислам дигән кабул ителгәндә ачылырга җыенган хәйкәлнең анда һичшиксез ул урынсыз. Ул безгә хатасына куйган, күпләгән төрле-төрле дөньяның төрле-төрле почмакларыннан язган татар кешеләре, мусульман кешеләре дә моны бик яхшы күрсәтә. Ләкин без аны, беләсеңме, без ул хатны да ничектер күп кеше инде аны тырыша шушы дин ягына борып җибәрергә. Менә, мәсәлән, мусульманнар каршы килгән ни һәйкәл куйырга без болай итеп кайберәүләр ул кешеләр сирәк, әлбәттә, ләкин андыйлар да табыла, алар әйтә. Алай озак түгел менә Казандагы Тукай һәйкәлләрен, анда Мусаш һәйкәлләрен дә алырга таләп итә башларсыз дип. Беләсеңме, безнең борчыган мәсьәләләр монда берничә аргумент, берничә фикер бер хатта тупланды. Сез күрәсез, мә беренчедән менә сез үзегез дә әйтеп киттегез. Ул демократик принциплар. Ни өчен акча җыйган халык, шулай бит, шул акчага фонд торгызылган, сездә юк бу яхшы инициатива. Һәм башка һәм аны игътибарга алмыйбыз. Ни өчен әле бер кем белән дә киңәшләшмичә шушы һәйкәлне иң беренче вариантта гомән ул мәчет янында шулай бит булачак иде, иң үзәгендә Болгарның. Нишен әле үз зәугына карап кына ниндидер бер кеше яисә бер группа кеше ул һәйкәлне беркем белән дә киңәшләшмичә куя анда. Икенчесе, нишен шушы бер һәйкәл белән генә күпме еллар буе шушы Болгарны үз итеп бергә җыен дигән шундый матур гадәтне яңадан торгызып, шулай бит, мусульманнар җыелган урынны шушы бер һәйкәл белән генә аннан шушы мусульманнарны ваз кичтерәбез. Димәк, демократик принциплар дин ягыннан да һәм өченче яктан ул зия белән чагыштырганда ни өчен Болгар ислам үзәге буларак, ә ул бит башта шулай дип тәкъдим ителде, шулай бит, бу безнең бабаларыбыз ислам динен доброволь рәвештә кабул иткән, дәүләт дәрәҗәсендә кабул иткән җир дип. Шулай дип тәкъдим ителде бит халыкка. Ни өчен без аны зия белән чагыштырганда алай итеп алып бармыйбыз, бер тигез алып барылмый. Ни өчен ул ислам дине үзәге буларак күтәрелми, үстерелми. Вот шушы өч төп безнең претензия инде.
Тәбриз, менә бу өч сәбәпне алып, ничектер нигезгә салып, шундый нәтиҗә ясарга була, ягъни бу сынның куелуы, гомумән Болгарга китерелүе Татарстан имиджына начар йогынты ясарга мөмкин, син шуңда килешәсеңме?
Сүздә юк, әлбәттә. Без бу сынны куюны теге татарларга яисә мөселманнарга гына зыян китерә дип әйтергә дөрес түгел. Татарстан белән үзен бәйләгән теләсә кайсы милләт кешесенә бу сын туры килми дип саныйбыз. Һәм безнең хатасына куелган төрле катлам, төрле милләт, төрле ил кешеләренең позициясе куллары моңа дәлил булып тора.
Дөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән сөйләштек. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә фикер белешү оештырылган, хөрмәтле тыңлаучылар. Намдаков ясаган канатлы барсын Болгарда кую тәкъдимен хуплыйсызмы, юкмы? Әлегә юк дип 81%-тан артык укучыбыз тавыш биргән, әйе хуплыйбыз дип 10% кеше әйткән һәм барыбер мин битараф дигән фикерне 7% укучыларыбыз һәм тыңлаучыларыбыз белдергән. Сез дә бу сорауга үз җавабыгызны азатлык.org сәхифәсенә кереп бирә аласыз.